Salom azizlar. Kimdir sizning fikringizni qo'llab-quvvatlamay, siz haqingizda noto'g'ri fikrga boradigan bo'lsa, bu bilan endi hamma siz haqingizda shunday fikrda degani emas. Bunday xayol bilan yashash o'z-o'zini aldash bilan barobardir. Bu narsani to'liq tushunish uchun avvalambor insonning shaxsiyatiga nazar tashlab, uni o'rganish kerak deb o'ylayman. Nima uchun ba'zilar biz haqimizda yaxshi fikrda bo'lsa, qolganlari esa yomon fikrda? Nima uchun bunday? Nima uchun atrofingizdagi barcha insonlar siz haqingizda ham fikr emas? Gap shundaki, biz odamlar har xilmiz. Dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha dunyo qarash va hayotga bo'lgan munosabatlar mavjuddir. Xudo bizni har xil qilib yaratdi. Nafaqat tashqi ko'rinishda, balki bir-birimizdan ichki dunyoyimiz bilan ham ajralib turamiz. Avvalambor, har bir odam bu nafaqat tana va uning a'zolaridan iborat bo'lgan ijod. Bularning hammasi tashqi ko'rinish bilan bog'liq narsalardir. Va ular faqat insonning odam qiyofasida ekanini anglatib turuvchi belgini beradi xolos. Insonning eng qiziq qismi esa aynan uning ongi, ichki dunyosi, hayotga va odamlarga bo'lgan munosabati, ruhiy dunyosi, sevish qobiliyati va shunga o'xshash ko'pgina taraflardan iboratdir. Shuning uchun siz haqingizda har bir odam har xil fikrga borishi tabiiydir. Chunki har bir inson Xudoning noyob ijodidir. Demak, fikrlar ham har xil va ularning noyob bo'lishi tabiiydir. Shu sabab bilan ham bordi-yu siz haqingizda yomon fikrga borishsa, darrov xafa bo'lmang. Chunki avvalambor bunday vaziyat siz o'zingiz haqingizda fikr mulohaza qilish imkoniyatini yaratadi. Aynan siz haqingizdagi yomon fikrlar sizni o'zgartirishga va ustingizda ishlashga chorlaydi. Bu shunday. Bordi-yu siz haqingizda faqat yaxshi fikrlarni eshitsangiz, demak o'sishga va o'zgarishga sabab bo'lmaydi. O'zingiz haqingizda yomon fikr eshitsangiz, xafa bo'lmang. Kerakli xulosalar chiqarib, o'zgarishga bel bog'lang. Bir narsani tushunish juda muhim. U ham bo'lsa, siz hammani ham xursand qila olmaysiz. Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz. Buning ajiblanarli joyi yo'q. Eng muhimi, siz haqingizdagi fikrlar qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz o'z ustingizda ishlashda to'xtamasligingiz kerak. Hayot shunday ekan. Siz yo pastga qarab ketasiz, yoki tepaga. Uchinchisi berilmagan. Ha, joyda ham turaversa bo'ladi. Lekin oldinga yurmay bir joyda turaverish bu orqaga yoki pastga ketish bilan barobardir. Shuning uchun aziz do'stim, siz haqingizda kim qanday fikrda bo'lmasin, sizni hech narsa to'xtata olmasligi kerak. Chunki oldingizda maqsad va orzularingiz bor. Shunday ekan, atrofingizda qancha odamlar bo'lmasin, ta'sirlar qanchalik kuchli bo'lmasin, qiyinchiliklar qancha to'sqinlik qilmasin, hech narsa sizni bu hayotda to'xtata olmasligi kerak. Niyatingiz yaxshi bo'lsa, Xudoimiz sizni albatta o'zi maqsadingizga olib boradi. Maqsad va orzularingizni uning qo'liga topshiring. Shunda siz eng to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lasiz. Shunda siz Xudoning yordami bilan barcha o'ylagan niyatlaringizga yetasiz. Omon bo'ling azizlar. Barcha fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.